Vi er i en serie i kirken fra Daniels bok, og vi har kommet til kapittel 4. Så skal jeg lese teksten. Jeg skal gå gjennom hele kapittel 4, men teksten, siden kapittelet er lang, vi tar bare avslutningen på historien om Nebukadneser, men jeg skal begynne å snakke fra starten av kapittelet etter hvert. Og som dere ser, jeg er uten brille i dag. Jeg var i Haugesund forrige helg, og ble så inn i en samtale med noen på slutten av oppholdet at de brillene de ble glemt. Så du må bare be for meg. Tusen takk, Marie. Kjempefint. Teksten kommer på veggen. Vi skal lese kapittel 4 fra vers 28 og ut kapittelet. Det står det. Alt dette kom over kong Nebukadneser da de 12 månedene var omme. Vandret han omkring på det kongelige slottet i Babylon, og kongen tok til ordet og sa, «Er ikke dette det store Babylon som jeg har bygd til en kongebolig ved min veldige makt og til ære for min herlige kongemakt?» Mens ordene ennå var i kongens munn, kom det en røst fra himmelen. Kong Nebukadneser, til deg blir dette talt. Kongeriket er tatt fra deg. De skal drive deg bort fra menneskene, og du skal ha din bolig blant dyrene på marken. De skal la deg ete gress som oksene. 7 tider skal fare over deg inntil du erkjenner at det er den høyeste som hasker i menneskenes kongerike, og han gir det til hvem han vil. I samme stund ble ordet om Nebukadneser oppfylt. Han ble drevet bort fra menneskene, og han åt gress som oksene. Kroppen hans ble vetet med doggen fra himmelen. Alle håret hans hadde vokst ut som ørnefjær, og neglene hans som fugleklør. Da disse dagene var omme, løftet jeg Nebukadneser blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet den høyeste og priset og æret ham som lever evig, for hans herredømme er et evig herredømme. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle de som bor på jorden regnes for intet, for han gjør etter sin vilje i himmelen og blant dem som bor på jorden. Ingen kan holde hans hånd tilbake eller si til ham, hva har du gjort? På samme tid jeg fikk forstanden tilbake, og til ære for mitt rike fikk jeg min herlighet og prakt tilbake. Mine rådgivere og store menn søkte meg, og jeg ble gjeninnsatt i mitt rike, og jeg ble enda større enn før. Jeg, Nebukadneser, priser og opphøye og ære nå himmelens konge. All hans gjerninger er sannhet, og hans veier er rette. De som vandrer i hovmod har han makt til å styrte ned. En sterk historie. Skal vi be sammen? Fader, vi takker deg. For vi kan samles om ditt ord. Nå ber jeg, gode Hellige Ånd, at du la ordet ditt og denne fortellingen om denne kongen treffe det hvor vi er i 2026. I våres liv og i våres tid. Takk for at du gjør det i Jesu Kristi navn. Det er kong Nebukadneser, og vi kommer til slutten av fortellingen i Daniels bok om denne kongen. Kong Nebukadneser, om ikke du har hørt det som vi har snakket om i forkant, så kan du finne det på våres podcast. Men i alle fall, han er verdens mektigste mann. Ja, kanskje du klarer å finne noen andre som du kan også si, de var også mektige, de også. Men det er ikke tvil om at denne kongen ville blitt ansett som verdens største, verdens mektigste. Ja, det er denne kongen som bygde denne byen Babylon opp. Og når du leser litt om denne byen, så kan du kjenne til, kanskje du har hørt om de hengende hagene i Babylon. Er det noen som har hørt om det? Det var en av disse 7 underverk. Men det er jo ikke bare det. Du kan jo lese også om bygningene som kong Nebukadneser bygde, størrelsen på denne byen, antageligvis større enn New York. Og noe av arkitekturen, noe av Ishtar-porten for eksempel. Jeg kan bare kaste ut navnet, du kan google det etterpå. Men det er noen enorme ting som denne diktige, mektige kongen fikk til når han bygde opp denne byen. Men det som var kanskje også veldig unikt med denne byen, det var jo dette at elven Eufrates gikk gjennom byen. Slik at byen ikke var bare på en måte en ørkenby som var stein og ørken og varmt og sand. Men den var frodig. De hadde disse trær, de hadde disse hagene. Så det var nesten som å gå gjennom en park. En storby som var som å gå i en park. Det er jo dette som kong Nebukadneser bygde. Han var en stor mann. Han var en diktig mann. Og han hadde på en måte nå, når vi kommer til kapittel 4, så er kong Nebukadneser i sine gyllene år, i sine glansdager. Han har på en måte fått det til. Han har beseiret forskjellige riker som vi har snakket om. Han angrep jo Judea og fikk jødene fra Jerusalem og Judea til Babylon. Men i alle fall, han nå nyter sine gode dager. Han er i sin slott, i sin palass, nyter drikken, maten. Det som sin velstand har sørget for. Og det står jo faktisk om det i starten på kapittelet. Når kong Nebukadneser sier selv at jeg satt i min slott, og jeg hadde fred i mitt hus, og jeg nøt min lykke. Det er jo sånn kapittelet begynner. Så du har denne kongen som på alle mulige måter har liksom nådd det aller meste, er på det høyeste, og han nyter sitt liv. Og likevel da, så kommer det fram i vers 5 og vers 6 at denne kongen får en drøm. Er det noen som husker at han har hatt en drøm før? Men han får nå en drøm, og den drømmen gjør han urolig. Han er på et veldig godt sted. Han har ganske mange nuller på sin bankkonto. Han har ingenting egentlig å bekymre seg for. Han er vellykket, men samtidig så er det noe som treffer han og rører med han. Rett før dette så sier kong Nebukadneser en slags takk, en slags lovsang, hvor han sier at han takker Gud for de tegn og de under som han har sett i sitt liv. Tegn og under. Det er jo fint det. Jeg er veldig glad i krimbøker. Er det noen flere her? Du kan innrømme det, selv om du er i kirken i dag. Jeg er veldig glad i krimbøker, både Harry Hole og Pirot og en del andre. Jeg synes det er veldig spennende. Og det er som de fleste bøker. Det er ikke lurt å åpne opp på slutten av en bok og finne ut litt for tidlig hvem har gjort det og hva som har skjedd. Det er ikke så greit. Det er jo sånn, når du leser krimbøkene, så er du alltid på leit etter våre sporene, våre tegnene. Hvem har gjort det? Er det noen som tenker sånn når du ser kanskje en serie på Netflix, eller du leser en bok? Hvem har gjort dette? Nå tenker kong Nebukadneser at Gud har gitt han noen tegn, noen spor hvor han kan si at jeg har opplevd at Gud har forsøkt å nå meg og snakke til meg, og at jeg skal kjenne på hans kjærlighet. Og når vi leser Daniels bok, så ser vi dette. At Gud har vært på jakt etter denne hedensk kongen, kong Nebukadneser. I kapittel 2 så hadde han en drøm. Og denne drømmen var om en statue som var bygd av forskjellige typer metall. Og jeg sier ikke mer om det, men drømmen, han forstod det ikke, han lurte på hva det var. Og da kom Daniel inn og tidet drømmen og fortalte han hva drømmen handlet om. Og når han fikk denne tidningen, så falt kong Nebukadneser ned for føttene på Daniel. Og han begynte å si, den Gud som du tror på, Daniel, det er den sanne Gud det. Det er Gud over alle gudene. Og hvis du husker, så sa vi at han fikk en slags berøring. Han skjønte dette, at Gud var på jakt etter han. Spor, tegn. I kapittel 3 så leser vi ikke om Daniel, men vi leser om Shadrach, Meshach og Abednego. Og vi leste om, og nå har det gått mange år, kanskje 15 år, 20 år, men det har gått mange år, og nå disse guttene får beskjed om at alle i kong Nebukadnesers rike, de skal bøye seg for en stor statue som han bygger på Duresletten. Så velger disse guttene å si nei, vi vil ikke bøye oss for en annen gud. Vi vil ikke bøye oss for en billedstøtte. Og de gjorde dette selv om de visste at det ville koste dem livet. Kong Nebukadneser var jo, ja, han var mektig, men han var i alle fall ikke hyggelig. Og han hadde jo bygd en ovn, og hvis du ikke bøyde seg for denne statuen, ja, da bøter du med livet, da blir du kastet inn i ovnen. Og dette er jo en kjent historie, du har kanskje hørt om det før, men disse guttene, dette vennegjengen, de vil ikke bøye seg, og da kom vaktene, og Nebukadneser ga ordren, nå skal de kastes inn i ovnen. Og ovnen ble gjort 7 ganger varmere enn det det pleide. Soldaterne som bærte dem mot ovnen, de mistet livet bare på grunn av varmen. Så ble Shadrach, Meshach og Abednego kastet inn i ovnen, og Nebukadneser står der, denne mektige kongen, og han sier at var det ikke 3 stykker som ble kastet inn i ovnen? Men jeg ser 4. Jeg ser den fjerde mannen, og han sier at han ikke bare ser jeg 4, men den fjerde, den ligner på Gudesønnen. Og det vet vi at nå har Jesus grepet inn. Ikke at han beskytter dem fra ilden, at de ikke trenger å bli kastet inn i ovnen, men Jesus er sammen med dem når de står i prøvelsen og i ilden. Og da sier jeg, sånn har jeg erfart Jesus også. Sånn har jeg merket Guds trofasthet også i mitt liv. At de sesongene og de tidene hvor du er i en ovn av ild og prøvelse, ja, da er Jesus der. Da er jeg ikke alene. Gud er nær. Han forlater meg ikke. Og her igjen så ser du at her har vi igjen en spor, et tegn. Han så jo at Jesus var jo det, men likevel så har Nebukadneser fortsatt ikke kommet til tro. Men han ser tilbake, og så ser han på spor. Han ser tegn at Gud har vært på jakt etter han. Det er jo sterkt å tenke på at vi snakker om en 30 års periode, og at Gud har gang på gang på gang på gang jaktet etter kong Nebukadneser, ønsket å få tak i han, at hans hjerte og hans liv skal forstå at det er Gud som er kongen over alle kongene. Det er Gud som er herre over alle herrene. Det er Gud som styrte riket, og det er også Gud som reiser opp riket. Kong Nebukadneser var jo en stolte konge. Det er kanskje stolthet som er noe av tema gjennom hele hans liv. At han skjønte litt om hvem Gud var, men han ville aldri bøye kne for Gud. Han ville aldri si, nå er det du Gud som er kongen, nå er det du som er herre. Men Gud fortsetter. Gud fortsetter å jakte. Gud fortsetter å etterjage med hans kjærlighet, og det må jeg si, jeg er veldig takknemlig for det. Jeg er svært takknemlig for at Gud er tålmodig, at Gud ikke gir seg. At selv om jeg også kan være stolt iblant, og selv om vi alle kan være stolt iblant, så er det sånn at Gud stanser ikke opp med å etterjage oss med hans kjærlighet. Ja, vi kan alle sammen bli litt som kong Nebukadneser iblant. Ja. Det var ingen amen der, men det går helt fint. Det er bare å spørre kone mi, og hun kan bekrefte dette. Så denne kongen, sånn som oss, har opplevd det at Gud etterjager oss med hans kjærlighet. At selv om vi alle er syndere, og selv om vi alle har gått vår egne vei, så har Gud fortsatt jaktet etter oss, letet etter oss. Det er ikke jeg som har funnet Jesus, det er Jesus som har funnet meg. Det er ikke jeg som er blind plutselig og ser hvem Jesus er. Det er Jesus som har åpnet mine øyne så jeg ser hvem han er. Det er ikke jeg som kjenner han, men det er han som kjenner meg. Den kongen han sitter der da i sine hager og nyter både midlene sine og det han har tjent opp og de godene som følger det å være kongen. Og så sier han at jeg nøt komforten, freden i mitt hus, men så ble jeg urolig. Jeg ble engstelig, dette starten på kapittel 4. Han ble urolig fordi at han fikk en drøm. Han har erfaringer med drømmen, kong Nebukadnesar. Vi kan få opp det bildet av drømmen, av treet. Ikke det bildet, nei. Det bildet. Takk skal du ha. Det bildet. Vi har bildet da av kong Nebukadnesar som hviler der og sover. Og så har vi da et forsøk på å tegne noe av denne drømmen som kong Nebukadnesar hadde. Og han drømte om et stort tre. Når du leser kapittel 4, så forstår du at dette er et vakkert drøm, egentlig. Et flott bilde som han får. Et stort tre som når opp til himmelen, som dekker over hele jorden. Det står jo dette med at fuglene fant li der, og andre dyr kunne finne skygge der. Det står at det var frukter, og det var mat. Det var så veldig mye fint og så veldig mye flott. Både størrelsen, styrken i treet, at det var vakkert, at det var hvile der, at det dekket over hele jorden. Ja, det var veldig mye flott. Og hvis du tenker kun på starten på drømmen, så var det egentlig en flott drøm. Men så fortsetter drømmen, og drømmen fortsetter med det at treet felles, den ble hogget ned. Og det som blir igjen av treet, så treet blir ikke helt borte, men det blir en stamme som er igjen. Og rundt stammen, så finnes det en slags metallbånd av jern, og så var det et metall til, jeg husker ikke helt. Men i alle fall, tre blir ikke helt borte, det er noe igjen. Det er fint å tenke på. At selv om drømmen er litt, han blir urolig, han ser at dette store treet faller, men det er noe håp. Det er ikke helt ferdig, det er ikke helt tatt vekk. Og nå er det slik at kong Nebukadnesar, han forstår ikke denne drømmen. Og det er noen som forstår drømmen. Det er noen som kan tyde drømmen. Og den samme mannen som tyder drømmen i kapittel 2, er den samme mannen som igjen skal tyde drømmen i kapittel 4. Og det er Daniel. Daniel kjenner han til. Daniel har nå vært i dette riket i mange, mange år. Og Daniel blir bedt om å tyde drømmen for kong Nebukadnesar. Og når han skal tyde drømmen, så er det så fint å lese, fordi at Daniel skjønner at det han kommer til å si nå, for Daniel forstår drømmen. Og når han forstår det, så snakker Daniel litt sånn, jeg skulle ønske at denne drømmen var egentlig ikke til deg. Jeg skulle ønske at denne drømmen var til fiendene dine. Jeg vet at det jeg skal si til deg nå, ikke blir så enkelt, ikke blir så greit. Det sier noe om Daniels hjerte også. At iblant når vi skal snakke om kanskje litt vanskelige ting, og ting som ikke er så enkelt, så er det fint å lære av deg som har litt varme med seg, som har litt mildhet med seg. Og det hadde Daniel. Han sier, kong Nebukadnesar, det jeg skal si til deg nå, det blir ikke så lett. Jeg skulle egentlig ønske jeg sa det til noen helt andre mennesker, men jeg må likevel tyde det og si hva som er sant. Og når Daniel tyder da denne drømmen, så sier Daniel at kong Nebukadnesar, det treet, det er ditt rike. Nesten som om han skulle si, Nebukadnesar, det er deg dette. På samme måte som noen tidlig drømmen og sa at dette, denne store statuen med et hod av gull, det var også ditt rike, kong Nebukadnesar. Nå sier han også, det er ditt rike. Ditt rike, det har mat, det har hvile, den inkluderer mange folkegrupper, mange nasjoner. Ditt rike er et stort rike, det er et mektig rike, men dessverre, Nebukadnesar, du er ikke Gud. Du er ikke Gud som har gitt deg dette riket. Du tror fortsatt at det er du som er den store, at du kan bare bestemme deg for både det ene og det andre.
Men det er ikke du, kong Nebukadneser, som regjerer over jorden. Det er den høyeste Gud som regjerer over jorden og over rikene på denne jorden. Det er denne Gud som reiser opp konge og som setter ned konge. Ditt rike, kong Nebukadneser, det kommer til å rives ned. Og det vil bli en stubbe. Det vil bli noe igjen. Det vil bli noe som er befart, som er beskyttet. Og når du, kong Nebukadneser, anerkjenner at Gud er kongen. Vi har jo hatt en nydelig solosang i dag om Jesus er kongen min. Vi har også hatt en flott lovsang om kong Jesus. Og det er akkurat dette som er spørsmålet til kong Nebukadneser også. Hvem er den sanne kongen? Hvem er kongen i ditt liv? Er det du fortsatt som er kongen? Eller har du bøyd kne og latt kongenes konge og herrenes herre være konge? Så du, kong Nebukadneser, før du kommer til det punkt i ditt liv hvor du anerkjenner at Gud er kongen, at ikke du er kongen, men at Gud er kongen, så kommer du, kong Nebukadneser, til å gå gjennom noen vanskelige sesonger. Det er fortsatt nåde. Det er fortsatt mulighet til gjenopprettelse. Gud er ikke ferdig med deg. Men før du bøyer kne, før du forstår hvem som er himmelens konge og jordens konge, kong Jesus, så vil du gå gjennom noen vanskelige sesonger. Ja, det er på mange måter bare fint å stille seg selv det samme spørsmålet som vi hørte så fint gjennom flere sanger i dag. Ja, hvem er kongen din? Har du bøyd kne for kong Jesus? Har du sagt til Jesus, Jesus, vær min konge, og ikke en delvis konge, og ikke en liksom konge, og ikke en av og til konge, men en konge som du er kongen i mitt liv, Jesus. Og det du sier, og det du åpenbarer gjennom ditt ord, det er kongen som sier dette til meg i dag. Og jeg ønsker å si, Jesus, du er også kongen min. Ja, hvem er kongen i ditt liv? Har du tatt den beslutningen, det valget av å si at Jesus, vær min konge? Hjelp meg også å ikke være stolte. Ikke tro at det er jeg som er greie, liksom, at det er jeg som er kongen, at jeg trenger ikke noe av Jesus i mitt liv. Jeg klarer å løse det meste selv. Ja, har du bøyd kne for kong Jesus? Da vi kommer til teksten som vi har snakket om, lest i åpningen av talen i dag, så er vi nå her. At kongen har hatt drømmen, og kongen har fått en tydning av drømmen. Og så leser vi i vers 29, da de 12 måneder var omme. Og det igjen, når vi snakker om Gud og Guds tålmodighet og Guds omsorg og Guds nåde, så er mange av disse historiene i det gamle testamentet gjennomsiret av dette. At når kong Nebukadneser fikk tidningen på drømmen, så var det ikke slik at nå må du bestemme deg. Nå har du har 5 minutter på deg, du, kong Nebukadneser. Enten så bøyer du deg nå, eller så er det over med deg. Men han fikk 12 måneder. Du kan også lese dette i andre historier i Bibelen, hvor Gud kommer med et ord til det vi kaller for omvendelse. Snu deg. Gå en annen retning med ditt liv. Velg å følge Jesus. Så er det slik at da fikk kong Nebukadneser 12 måneder til å innrette seg, til å lytte, til å la det som Daniel sa til han, treffe hjertet hans og snu litt om kursen med livet sitt. Men det gjorde han ikke. Bare hør igjen på hva kong Nebukadneser sa. Dette er da 1 år etter han hadde fått tidningen på drømmen. Kongen tok til ord og sa, er ikke dette det store Babylon som jeg har bygd til en kongebolig med min veldige makt og til ære for min herlige kongemakt? Denne kongen er rimelig full av seg selv. Det er meg. Det er meg, 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 meg. Jeg. Det er meg, mitt og mine. Det er en voldsom trykk på hans storhet og hans stolthet og hva han har fått til. Ja, han har hørt hva Daniel har sagt, men han har ikke gjort noe med det. Tvert om så har han tenkt at ja, det er greit for deg, Daniel, å si dette, men jeg skal vise deg ikke. Jeg trenger ikke noe Gud. Jeg trenger ikke noe Gud som skal være en del av mitt liv. Nå skal du se hva jeg har fått til. Ja, det er ganske så heftig. Pronomene er lett å se gjennom denne fortellingen om hva han tror om seg selv. Han sitter der og spiller sin musikk. Han drikker sin vin, han spiser sin mat. Og han tenker, det du sa, Daniel, det kommer aldri til å skje. Det er jo bare tull. Det er fint med en drøm her og det, men jeg forholder meg til den virkelige verden jeg. Dette kommer aldri til å treffe meg. Og i det øyeblikket han har sagt disse ord, står det, så går oppfyllelsen av profetien, av drømmen som Daniel hadde tidet i hans liv. Vi kan jo si at Nebukadneser har mistet sitt sinn. Jeg tror det er lett å beskrive det på den måten. Da kan vi få opp det bildet. Det kom kanskje litt tidligere, det bildet av kong Nebukadneser. Men vi kan ta den opp nå. Dette er en kjent kunstner som har forsøkt å male hvordan han tror Nebukadneser hadde sett i de sesongene hvor oppfyllelsen av drømmen treffer kong Nebukadneser. Og når vi leser om dette, så står det om han har latt håret sitt vokse ut. Det brukes ord til å beskrive ørnefjær og fugleklør. Det er bare ord til å beskrive at han brydde seg ikke noe lenger om hvordan han så ut. Han vasket seg ikke lenger. Han lot håret vokse ut. Han lot neglene vokse ut. Men det var ikke bare det. Han begynte å spise det samme som oksene spiste. Han begynte å spise gress. Og dette var vedvarende pågående over 7 sesonger, står det. De fleste mener at det handler om 7 år. Men han ble drevet fra palasset, begynte å bo med dyrene. Jeg tror hvis vi hadde møtt på kong Nebukadneser i dag, så hadde vi sagt at kong Nebukadneser, dette er en mental helseting. Jeg tror hvis vi skulle tenkt på slik som Bibelen beskriver han, så hadde vi sagt det. At han har en diagnos, han har noe. Hva det er, det finnes faktisk en diagnose som beskriver mennesker som tror de er et dyr. Så du kan finne slike ting i dag, men jeg har lyst til å si at mental helse, det er både betydningsfullt og det er viktig. Og Bibelen er en veldig ærlig bok om disse ting. Det er slik at når Bibelen forteller historier om forskjellige mennesker som vi leser om i boken, så er ikke Bibelen opptatt av å skjerme oss. Og ikke nevne at mennesker gikk gjennom vanskelige sesonger eller sleit med ting når det gjaldt tankelivet og det som har med mental helse. I dag så ser vi på Nebukadneser, men det er kanskje flere som har hørt om Job. Og Job som mistet både familiemedlemmer, eiendelene sine, ble syk. Og når du leser den historien, så er det kanskje enkelt å tenke at Job var deprimert. At han var tungsindig, og det er jo ikke rart å tenke det, men at han gikk gjennom en sesong av depresjon. Det er heller ikke vanskelig å tenke når du tenker på Paulus, at kanskje han sleit litt med trauma litt senere i livet. Han var jo med på drap, alvorlige ting. Han beskriver jo noe av den smerten og noe av den følelsen som han har i etterkant av å komme til tro på Jesus. Trauma. At du har gått gjennom ting som er vanskelig i fortiden, som du bærer fortsatt med deg i dag. Vi trenger ikke gå lenger enn til vår Herre Jesus selv. Som i Getsemanehaget så kan vi lese om den angstopplevelsen som han jobbet med og møtte på når han sto innenfor korset. Det er utrolig viktig at vi er åpne og at vi er ærlige om det som har med mental helse. Og jeg har lyst til å også si, siden vi snakker om kong Nebukadnesar i dag, så er også dette svært betydningsfullt for menn. Det kan hende at noen er flinkere til å snakke enn andre. Men at menn kanskje har litt lett for å holde ting inne og ikke snakke, det er også en kjent gjerning, og det er ikke uvanlig. Men det er så betydningsfullt, og det er viktig at også vi som er menn, at vi har venner, og vi har noen som vi kan snakke med. Nå hadde kong Nebukadnesar en Daniel, som han kalte på. Ikke sant? Men jeg tenker ofte det at vi trenger alle en Abednego, en Mishak. Vi trenger alle noen venner som jeg vet at hvis jeg går gjennom en sesong hvor jeg har det vanskelig, så har jeg en jeg kan snakke med. Hvis jeg kjenner nå at nå begynner det å renne på, jeg kjenner at jeg er i en skog og jeg ser ikke veien ut, så kan jeg ta en telefon og si, du, kunne vi sette oss ned og prate litt? Jeg har det litt vanskelig akkurat nå. Det gjelder selvfølgelig ikke bare menn. Men i en kirke så er jo dette så viktig at vi snakker om at vi har et rom og vi har et sted hvor vi kan snakke med noen og vi kan dele hva vi står i, om det er i ekteskapet, om det er i mitt personlige liv, så er det viktig. Ja, vi trenger familieterapeuter og vi trenger psykologer og vi trenger psykiatere, vi trenger leger. Alle disse kan hjelpe på forskjellige måter, men jeg tror slik som også med Daniel, så har vi som også tror på Jesus, og vi er venner, vi er brødre og søstre i Herren, så har vi også en mulighet til å hjelpe hverandre og til å be for hverandre. Vi er til stede i livene våre. Ja, du har kanskje også hørt om Saul, at av og til så ble han litt plaget. Og hva gjorde han da, når det var vanskelig? Da kalte han på David. Når David kom inn og begynte å spille på harpen, så ble han plutselig beroliget. Ja, han inviterte, han kalte på en som hadde en relasjon med Gud, og den relasjonen, det hjalp Saul til å finne en ro og til å finne en fred. Ja, det er noe med det å være sammen med andre som tror, og du kan be sammen, og du kan snakke sammen, og du kan oppmuntre hverandre. Ja, vi står ikke om mental helse i dette kapitlet, men mine tanker gikk der. Og det er en oppmuntring til oss alle sammen. Han ble drevet ut. Og det gikk 7 sesonger, kanskje 7 år, men i alle fall til slutt. Det er aldri for sent. Til slutt, etter mange, mange år, 30 år, 35 år, 40 år, ikke vet jeg, når han begynte å få disse spor og disse tegn. Men til slutt så kom kong Nebukadnesar til tro. Han bøyde sine knær, han løftet sitt hode opp mot himmelen, og han bekjente og erkjente, ja, det er du, Gud, som er kongenes konge, fritt fortalt nå. Det er du som er kongenes konge, det er du som er herrenes herre. Jeg vil tilhøre deg, jeg vil tro på deg. Og fordi at han vendte sitt hjerte og sitt liv opp mot himmelen igjen, så fikk kong Nebukadnesar en ny start. Det treet som var en stubbe vokste igjen, og så sier kong Nebukadnesar selv at det treet som jeg så i starten på drømmen, det er blitt enda større og enda flottere og enda frodigere. Det er blitt så flott. Det er Gud gi en ny start. Gud gi nye sjanser. Det er kun at vi vender våres hjerte og våres sinn tilbake mot Herren. Og i det øyeblikket jeg vender mitt hjerte mot Jesus, så er han det nesten før jeg sier det, med en elv av nåde og kjærlighet. Og det er jo det vi skal ta fra kong Nebukadnesar. Vi skal ta disse ting til slutt. Gud leter etter oss fordi han elsker oss. Husk det. Om du tror litt, eller ikke tror, eller tror, Gud leter etter oss alle sammen fordi han elsker oss. Du er skapt i hans bilde. Han sendte sin sønn. Han elsker deg. Gud er også en tålmodig Gud. att selv om jeg bommer, og selv om jeg faller, og selv om jeg også kan bli stolt, og selv om jeg kan kanskje til og med si nei mange ganger, selv om jeg har hatt spor og tegn på hans kjærlighet, så fortsetter Gud. Han gir seg ikke, han er tålmodig. Til og med når du springer fra Gud, så er Gud en Gud som har bedre kondis enn deg. Du kan tro at du kan springe godt, men du klarer aldri at Gud kommer til å innhente deg. Fordi han elsker deg. Og han vil invitere deg inn i fellesskapet med han. Pass deg, det tror jeg, pass deg for stolthet. Stolthet, sier Bibelen, fører til fall. Ha et myk hjerte, et mild hjerte. Ha lett for å si unnskyld. Ha lett for å bøye ditt hjerte for Herrens ord. Og la Jesus være kongen i ditt liv. Og ingen er for langt unna for at Gud kan frelse ham. En hedens konge, langt vekke, tilbedte andre guder. Men Guds arm er ikke for kort til å frelse ham.